Oppitunti kasetista numero 37, sivulta 2. Korjaus nyt alkavaan puheeseen. Arabien pommituskohteena ei suinkaan ollut Kairo, vaan Tel Aviv.
...1933 muistaakseni oli Saksassa tämä Münchenin kokous, ja siitä lähtien pikkuhiljaa alkoi Hitler nousta valtaan, ja samaan aikaan myöskin juutalaiset huomasivat, että heidän taivaalleen Euroopassa alkaa nousta hyvin synkkiä ja mustia pilviä, ja tämän mukana juutalaisten kiinnostus Palestiinaa kohtaan lisääntyi. Heitä enemmän ja enemmän pyrki Euroopasta Palestiinaan. Ja kun Englanti huomasi tämän, niin 17.5.1939 Englanti julkaisi niin sanotun valkean paperin, jossa sanottiin: nyt minä olen löytänyt kaksi selvitystä siitä, mitä siinä sanottiin. Minä en uskalla taata, kumpi on oikea. Toinen tietolähde sanoo, siinä sanottiin, Palestiinaan saa muuttaa 1500 juutalaista vuodessa niin kauan, kunnes heitä on tullut kaikkiaan sinne 50 000. Ja toinen tietolähde muistaakseni puhui vain 50 000 ilman tätä vuosimäärää. Mutta siis pääasia on tämä, että tämä rajoitettiin, tämä juutalaisten maahanmuutto, melkein olemattomaksi. Ja sitten, kun tämä määrätty määrä, oliko se nyt 50 000, on tullut täyteen, sen jälkeen juutalaisia saa muuttaa Palestiinaan ainoastaan arabikomitean luvalla. Ja mikä sitten oli tämä arabikomitea? Voisimme oikeastaan sanoa, että se arabikomitea oli Jerusalemin suurmufti Hai Amin. Hän on mies, joka oli koko sydämisesti Hitlerin liittolainen toisen maailmansodan aikana, jolla oli Berliinissä jopa oma toimistonsa. Hän halusi olla mahdollisimman paljon paikalla, voidakseen antaa neuvoja ja voidakseen auttaa juutalaiskysymyksen lopullisessa ratkaisussa, juutalaisten tuhoamisessa. Tämä sama Hai Amin antoi muuten myöskin käskyn tämän Husseinin isoisän Abdullahin murhaamisesta siellä El-Aqsa moskeijassa, oliko se nyt vuonna 1952 vai 58, nyt minulle tuli lyhyt sulku, minä en muista, jompikumpi vuosi se oli, jolloin Abdullah ammuttiin siellä. Ja mielenkiintoista ehkä on tietää, että tämä meidän tuntemamme herrasmies Yasser Arafat on tämän Hai Aminin serkku. Päämäärä molemmilla miehillä on sama, juutalaisten ja heidän valtionsa tuhoaminen. Me ymmärrämme, että tällaiselta mieheltä kuin suurmufti Hai Aminilta juutalaisten olisi ollut aivan turhaa pyytää minkäänlaista Israelin maahanmuuttolupaa. Tämä 17.5.39 annettu valkea paperi on juutalaisille hyvin kohtalokas. Mehän tiedämme, että 39 Saksa hyökkäsi Puolaan, ja sitten se jatkui pikkuhiljaa koko Euroopan valloitus, ja samalla myöskin kaikki Euroopan juutalaiset joutuivat Hitlerin käsiin. Ja he eivät pystyneet pakenemaan mihinkään, ei ollut maata, joka olisi heidät ottanut vastaan, ja nyt Englanti oli sulkenut Palestiinan. Tässä on olemassa suuri vaara, että satoja tuhansia juutalaisia, heidän hengenmenetyksensä jää mahdollisesti näin Englannin tilille. Niin toinen maailmansota sitten tuli ja meni, ja sen aikana 6 miljoonaa juutalaista menetti henkensä mitä hirvittävimmissä olosuhteissa. Kun sitten sota vihdoin loppuu 1944, Keskitysleireistä päässeet juutalaiset ovat menettäneet omaisuutensa, omaisensa, kotinsa. He eivät tiedä, mihin he menisivät. Saksa on jaettu kahtia. Heitä ei tunnusteta Itä-Saksan kansalaisiksi, ei Länsi-Saksan kansalaisiksi, ei Puolan kansalaisiksi. Puolahan oli myöskin jaettu kahtia. Siitähän osan samalla kun silloin Hitlerin joukot hyökkäsivät lännestä ja Hitler otti osan Puolaa haltuunsa. Osan Itä-Puolastahan otti Neuvostoliitto ja se on Neuvostoliiton hallussa tänä päivänä. Näin minä ainakin muistelen tämän asian olevan. No, joka tapauksessa pääasia on se, että juutalaisilla ei ollut paikkaa, mihin mennä. Silloin heidän huomionsa kääntyy jälleen Palestiinaan. Amerikan juutalaiset, joilla oli paljon rahaa, antoivat siihen apunsa, ostettiin laivoja ja juutalaiset lähtivät kohti Palestiinaa. Mutta 1944, juuri kun tämä muutto alkaa, englanti kieltää kokonaan juutalaisten maahanmuuton. Englanti haluaa tehdä arabien mieliksi. Hän panee Palestiinassa olevat sotilaansa valvomaan asian toteutumista ja myöskin Välimerellä olevan laivastonsa. Kyprokselle perustetaan kaksi keskitysleiriä, voisi sanoa, piikkilankaidat ympärille, vartiotornit nurkkiin, konekiväärit sinne ja Välimereltä kiinni saadut juutalaiset vietiin nyt näihin Kyproksen leireihin. He olivat keskitysleireiltä tulleita juutalaisia. Myöskin tiedetään satoja juutalaisia hukkuneen Välimereen. Englantilaiset halusivat arabien mieliksi, ehkäpä juuri öljyn tähden, estää juutalaisten paluun Palestiinaan. Mutta Herran aika oli tullut palauttaa tämä kansa. Ja hän jo 2650-2700 vuotta sitten lähettää profeetta Jeremian kautta kirjeen Englannille, jossa hän puhuu tästä juutalaisen kansan takaisin palauttamisesta. En tiedä, eikö se kirje sitten ollut vielä 1944 mennyt perille vai mistä johtui. Tämä kirje on Jeremia 31, jakeet 10 ja 12. Kuulkaa Herran sanat, te kansat, ilmoittakaa kaukaisissa meren saarissa ja sanokaa. Hän, joka Israelin hajoitti, on sen kokoava ja varjeleva sitä niin kuin paimen laumaansa. Sillä Herra on lunastanut Jaakobin ja vapahtanut hänet häntä väkevämmän käsistä. Ajatelkaa tätä sanamuotoa. Ilmoittakaa kaukaisissa meren saarissa ja sanokaa, hän, joka Israelin kansa hajoitti, on sen kokoava. Siis ei Israelin kansaa hajoittaneet roomalaiset, vaan sen hajoitti Herra. Hän, jolla oli siihen valta. Ja nyt hän, jolla on valta, joka on sanonut Palestiinasta, maa on minun. Hän sanoo, kansa palaa. Ja silloin kansa palaa myöskin. Myöskin Miikan kautta, Miika 2.12 sanoo Herra. Minä tahdon tarkoin koota sinut, Jaakob, kaikkinesi. Visusti kerätä Israelin jääneet, saattaa heidät yhteen niin kuin lampaat tarhaan. Niin kuin lauman laitumellensa on oleva ihmisten kohina. Ja niin ihmeellisesti tapahtui, että 29.11.1947 YK jakoi Palestiinan kahtia. Tämä ei kuitenkaan tiennyt vielä sitä, että englantilaiset olisivat lähteneet sieltä. He lähtivät sieltä vasta 15.5.1948 aamulla. Heidän oli oikeastaan pakko lähteä. Israelilaiset olivat taistelleet siellä tämän vajaan vuoden heitä vastaan. Sinne oli perustettu maanalaisia taistelujärjestöjä, jotka tekivät englantilaisten olon hyvin vaikeaksi. Englantilaiset saivat tosin kiinni paljon näitä heitä vastaan taistelevia juutalaisia, myöskin heidän johtomiehiensä, ja muistona tästä talvesta 1947-48 on Akkon vanhassa mielisairaalassa oleva huone, jossa on vieläkin pystyssä hirsipuu, jossa englantilaiset hirttivät kiinni saamia juutalaisia tänä aikana. Mutta lopulta englantilaiset lähtivät. 14.5.48 tapahtui tavallaan kolme asiaa. Englantilaiset lähtivät ja Israel julistautui itsenäiseksi valtioksi ja syttyi sota juutalaisten ja arabien välillä. Jotkut ovat minulle joskus sanoneet, miksi Israel ei tyytynyt siihen, että se sai maata, ruvennut sitä rakentamaan ja viljelemään, mitä varten se ryhtyi sotimaan. Tämän tähden on ehkä hyvä nyt katsella hiukan, miksi tämä sota ja yleensä Israelin sodat syttyvät. Israel tyytyi millimetrilleen siihen alueeseen, jonka YK sille määräsi. Juuri tälle YK määräämälle alueelle Israelin itsenäinen valtio julistettiin syntyneeksi 14.5.48. Mutta samalla hetkellä, kun Ben Gurion Tel Avivissa Haganahin radioasemalla lukee Israelin itsenäisyysjulistusta, radion kuuntelijat kuulevat voimakkaita räjähdyksiä. Nämä räjähdykset olivat juuri syntyneen itsenäisen Israelin valtion, juutalaisvaltion itsenäisyystaistelun ensimmäisiä ääniä. Myöskin arabit tiesivät, millä kellonlyönnillä itsenäisyysjulistus luetaan. Päivällä lastattiin Kairossa pommikoneet ja samalla hetkellä, kun Ben Gurion lukee itsenäisyysjulistusta, egyptiläiset pommikoneet pommittavat Kairoa. Ja seuraavana aamuna 15.5.48 syttyy sota Israelin valtion ja arabien välillä. Sota ei niinkään syttynyt Palestiinassa asuvien arabien ja juutalaisten välillä. Palestiinassa asuvat arabit olivat suurimmaksi osaksi, tai ei suurimmaksi osaksi, mutta hyvin suuresti paenneet pois sieltä Palestiinasta. He olivat paenneet sieltä arabijohtajien kehoituksesta. 15.5.48, siis silloin aamulla, kun arabien ja juutalaisten välillä syntyi sota, niin kairolaislehti Akbar El Yom kirjoittaa: Jerusalemin suurmufti, siis Hayamin, vetoaa Palestiinan arabeihin kehoittaen heitä lähtemään maasta, koska arabien armeijat olivat tulossa taistelemaan heidän sijastaan. Ja jo silloin helmikuussa ja maaliskuussa oli ilmoituksia lehdessä. Arabiliitto on antanut määräyksen, jossa kehoitetaan ihmisiä etsimään tilapäistä turvapaikkaa naapurimaista, palatakseen myöhemmin asuinpaikoilleen voitollisten arabiarmeijoiden vanavedessä ja hakeakseen osansa hyljätystä juutalaisesta omaisuudesta. Arabijohtajat itse pakoittivat arabit pakenemaan Palestiinasta. He sanoivat, että jos te ette lähde, me katsomme teidät juutalaisten ystäviksi ja tuhoamme teidät juutalaisten mukana. He lähtivät. Siis juutalaisten juuri saamanne itsenäisen Israelin valtion ja arabien välinen sota ei ollutkaan Palestiinassa asuvien arabien ja juutalaisten välistä sotaa. No mistä ne arabit olivat? Nämä arabit, jotka ensimmäisen maailmansodan jälkeen olivat jo saaneet osansa kakusta. Nämä itsenäiset arabivaltiot, Libanon, Irak, Syyria, Transjordania ja Egypti. Ne olivat ne maat, joiden armeijat hyökkäsivät juuri syntyneen Israelin valtion kimppuun. Siksi syttyi sota. Sotaa käytiin muutama viikko. Lopputulos oli se, että tuo Israelin pohjoinen raja ei kulkenut YK:n määräämää linjaa pitkin, vaan se kulki siitä, missä tänä päivänä on Israelin ja Libanonin välinen raja. Toinen, joka myöskin voitti tässä sodassa, oli Transjordania. Transjordanian arabilegioonat, osittain englantilaisten upseerien johdolla, saivat miehitettyä juuri sen osan Palestiinaa, johon YK oli määrännyt perustettavaksi itsenäisen palestiinalais-arabivaltion. Transjordania miehitti sen, liitti sen omaan maahansa ja muutti nimensä Jordaniaksi, sillä Transjordania tarkoittaa Jordanin tuonpuoleinen maa. Nyt Transjordanialla oli maata kahta puolta Jordanin, siksi siitä tuli pelkkä Jordania. Sen 19 vuoden aikana, jonka Transjordania piti miehitettynä tätä aluetta, en kuullut kenenkään sanovan, että miehitetty alue on luovutettava pois. Nyt olen kuullut siitä puhuttavan aika usein. Joka tapauksessa Israelin armeija, niin vajavainen ja heikko kuin se olikin keskitysleiristä tulleita miehiä, se pystyi Jumalan avulla pitämään pintansa. Israelin itsenäinen maa säilyi ja 11.5.49 YK ottaa Israelin jäseneksensä. Israelin kansan paluu takaisin omalle maalleen tapahtui Jumalan määräämänä aikana, lopun aikana. Ja aivan juuri sillä lailla kuin Herra oli profeettojensa kautta siitä jo etukäteen puhunut. Esimerkiksi Jesaja 60, jakeet 8 ja 9 puhuvat siitä, kuinka ensin ne tulevat Tarsiin laivat, tuovat sinun lapsesi kaukaa, heillä on kultansa ja hopeansa mukanaan. Ensin hän tulivatkin sitten todella juutalaiset laivoilla. Mutta sen jälkeen profeetta nostaa hämmästyneenä katsensa ylös ja sanoo, mutta keitä ovat nuo, jotka lentävät niin kuin pilvet ja niin kuin kyyhkyset lakkoihinsa. Hän on hämmästynyt lentokoneilla, vaikkei hän tiennyt, mitä ne on. Tulee ihmisiä. Ja Herran sana ei voi koskaan olla toteutumatta. Niin sitten vuonna 50 tuotiin 45 000 juutalaista Jeemenistä ja vuonna 1951 110 000 juutalaista tuotiin Irakista. Herran sana todellakin toteutui. Heitä tuli kaikista ilman suunnista. Aivan niin kuin Jesaja 43:6 sanoo, minä sanon pohjoiselle anna tänne ja etelälle älä pidätä. Tuo minun poikani kaukaa ja minun tyttäreni hamasta maan äärestä. Hän todella myös valvoo, että se mitä hän on sanonut toteutuu. Ja he ovat palanneet sinne minun ymmärtääkseni jäädäkseen, koska Aamos 9:15 Herra sanoo, minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Sitten täytyy lyhyesti katsoa vielä tässä ennen kuin hiukan katsomme, millaiseen maahan Israel palasi, samalla nyt vilkaista näitä muita sotia. Koska niistäkin on niin monenlaista mieltä, minkä tähden ne ovat yleensä syttyneet nämä sodat. Ensimmäinen itsenäisyyspäivän jälkeinen sotahan oli niin sanottu Siinain sota. Eräs asia tulee vielä mieleeni, jonka ehkä tiedättekin tästä itsenäisyyssodasta vuonna 1948. YK oli määrännyt, että englantilaiset luovuttavat Takkartin linnakkeet sille, jonka alueella se on. Nyt nämä Takkartin linnakkeet olivat sellaisia ympäri Israelin olevia linnoituksia, joista käsin Englanti hallitsi Palestiinaa. Näitä on ylhäältä Daanista alas Beersepaan saakka. Beersepassa esimerkiksi on oikein hyväkuntoinen linnoitus nähtävänä, ja kyllä niitä on siellä matkalla muuallakin, kun kulkee myöskin Galileassa. Mutta ainakin yhdestä linnoituksesta, jos ei useammasta, mutta yhdestä olen lukenut. Englantilaiset ilmoittivat juutalaisille, me lähdemme silloin ja silloin tulkaa ottamaan linnoitus vastaan, mutta he luovuttivatkin sen kaikessa hiljaisuudessa arabeille, ja kun juutalaiset menivät ottamaan linnoitusta vastaan, he linnoituksen asemasta saivat hirvittävän tulituksen. Juutalaisia oli tässä asiassa hiukan petetty. No niin, jos katselemme nyt sitten hiukan eteenpäin, seuraava sota oli niin sanottu Siinain sota. Ja miten se syttyi? 22.5.56 Egypti sulkee Akaban lahden. sieltä Tiranan salmesta. Siellähän on tämä Akapanlahden suussa tämä Tiranan salmi. Sieltä Egypti sulkee sen. Ja 8 päivää myöhemmin 30.5.56 Egypti ja Jordania tekevät sotilasliiton. Ja tämä vahvistaa niin paljon Nasserin luottamusta itseensä ja omaansa ja arabien armeijaan, että 26.7.56 hän kansallistaa Suetsin kanavan. Mutta tässä hän astuikin nyt jo suurvaltojen varpaille. Ja niin 29.10.56 Ranskan ja Englannin laskuvarjojoukot tulevat Suetsille. Ja Israel käyttää tätä tilannetta hyväkseen ja läpi Siinain koukkaa Sharm el-Sheikhiin ja avaa väkivalloin Tiranan salmen. Ja näin täällä Akapanlahden pohjassa Eilatin satamassa olevat laivat jälleen pääsevät vapaaksi. Tämä Akapanlahti ja Tiranan salmihan on Israelille elintärkeä, sillä Eilathan on ainoa Israelin satama, josta päästään menemään Tyynelle merelle. Sitten kuitenkin YK kokoontuu ja yksimielinen päätös on, että kaikkien täytyy palata entisiin asemiinsa. Ja tätä päätöstä ihme kyllä totellaan. Ja niin 22.12.56 Englannin ja Ranskan joukot poistuvat Suetsilta. Ja myöskin Israel vetäytyy pois Siinailta ja Sharm el-Sheikhistä. Ja YK:n joukot tulevat Egyptin ja Israelin välille Siinaille. Israel vetäytyi pois, koska Amerikka takasi, että he pitävät huolen siitä, että koskaan enää ei Tiranan salmea suljeta Israelilta. Ja näin Siinain sota oli sitten käyty. Sitten tullaan vuoteen 1957. Ja se oli siis seuraava vuosi. Silloin Israel saa siis virallisen oikeuden, tähän oikein virallisesti vahvistetaan, että Israelilla on oikeus kulkea Tiranan salmesta ja Amerikka siis takaa, että Israelilta sitä ei enää suljeta. Ja sitten 1966 marraskuussa Syyrialle ja Egyptille tulee yhteinen sotilasjohto. Ja 18.5.67 Nasser määrää YK-joukot poistumaan Siinailta. Nythän YK-joukot eivät voi olla, ellei molemmat osapuolet anna siihen lupaa. Ja kun Egypti kieltää YK-joukkojen olon, niiden on pakko poistua. Ja tilalle Nasser marssittaa oman armeijansa noin 80 000 miestä ja sulkee Tiranan salmen, ilman että Amerikka voi sanoa siihen juuta eikä jaata. Ja Syyria ja Jordania ovat myöskin valmistautuneet nyt sotaan. Ja Neuvostoliiton lehdistö ilmoittaa virallisesti, että Neuvostoliitto tukee kaikessa arabeja. Ja nyt kun nämä YK-joukot ovat poistuneet Siinailta, niin Israelia vastaan rajoille marssii hyökkäysasein, hyökkäysvaunuin varustettuna 80 000 egyptiläistä, 40 000 syyrialaista, 4 000 irakkilaista, 20 000 saudiarabialaista ja 50 000 jordanialaista. Israelilla on lentokoneita 350, arabeilla 800. Israelilla panssareita 300, arabeilla 900. Israelin vakituinen armeija 70 000 miestä ja reservi päälle. Ja niin sitten tämä 6 päivän sota syttyy. Ja jos ajattelemme tämän 6 päivän sodan hintaa, se syttyi Israelin aloittamana. Israelin tiedustelupalvelu tiesi, mikä on arabien hyökkäysaika, ja Israel hyökkäsi muutamaa tuntia ennen. Jos ajattelemme tämän sodan lopputulosta, se sota maksoi Israelille 400 miljoonaa markkaa. Ja arabimaille 6 miljardia markkaa. Siinä sodassa kaatui 2000 syyrialaista, 8000 jordanialaista ja 20 000 egyptiläistä ja 674 israelilaista. Israel ei halunnut sotia Jordania vastaan. 4 tuntia sodan alkamisen jälkeen, kun 4 tuntia jo Jordanian tykistö oli Öljymäeltä pommittanut uutta Jerusalemia, Israelin hallitus otti yhteyden Jordania hallitukseen ja pyysi, että Jordania lopettaa tulituksen. Israel ei halua taistella Jordania vastaan. Mutta Jordania oli varma, että nyt arabien yhteisvoimin Israel murskataan, ja jatkoi tulitusta. Seurauksena oli se, että kun Israel oli selvittänyt välinsä Egyptin kanssa, se hyökkäsi Jordanian armeijaa vastaan, ja silloin sen taistelun seurauksena vanha Jerusalem ja koko tämä niin sanottu länsiranta joutui Israelin haltuun. Siis Jordania pakotti Israelin taistelemaan itseään vastaan ja ottamaan tämän alueen. Miksi? Koska oli tullut Jumalan aika siirtää vanha Jerusalem Israelin haltuun. Me tänä päivänä Suomessa puhumme paljon länsirannasta asiantuntijana ja sanomme, että miksi se Israel ei anna sitä länsirantaa pois. Ja kun minäkin pari viikkoa sitten kysyin yhdeltä mieheltä, mikä on se länsiranta, niin hän sanoi, että no eikö se ole se Jordanvirran länsirannalla oleva laakso. Länsirannalla ymmärretään aluetta, joka ylettyy Jordanvirrasta 20 kilometrin päähän Välimertä. Koko sitä aluetta, joka ennen 6 päivän sotaa oli Jordania hallussa, se on länsirantaa. Niin 6 päivän sota sitten todellakin loppui. Ja nyt on vielä yksi sota, tämä Jom Kippur, 60.73 suurena sovintopäivänä. Sehän oli Israelille täysin yllätys. Yllätykseksi toi tämän monet yhteen sattumat. Jo 2 kertaa aikaisemmin arabit olivat tuoneet armeijansa Israelin rajalle, mutta kun Israel mobilisoi, arabit hajoittivat armeijansa, mobilisaatio maksoi Israelille 50 miljoonaa dollaria. Ja tämä tuli kalliiksi. Sen tähden nyt kun Jom Kippuraattona jälleen tiedustelupalvelu ilmoittaa arabiarmeijoiden rajalle tulosta, Israelin hallitus arvelee, että eivät ne ole niin innokkaita sotimaan, ei sota ole mukavaa, tuskin ne aloittavat sotaa. Toiseksi olihan arabeilla itselläänkin paastoaika ja 3. oli tulossa suuri sovintopäivä, Israelin kansan suurin juhlapäivä. Ja niin ei sitten armeijaa pantu liikkeelle, rajoilla oli vain harva rajavartija miehitys ja niin vihollinen pääsi ylitse. Tämä oli tämä Jom Kippur-sota hyvin tuollainen raskas isku Israelille. Jom Kippur, suuri sovintopäivähän on se päivä, jolloin Israelin ylipappi ennen vanhaan meni kaikkein pyhimpään karitsan verta mukanaan uhraamaan omiensa ja kansan syntien puolesta. Ja kun sieltä sitten ylipappi kaikkein pyhimmästä terveenä palaa, se tietää sitä, Jumala on ottanut uhrin vastaan, antanut meille meidän syntimme anteeksi. Temppeliä ei enää ole, uhria ei voida uhrata, mutta siitä huolimatta jopa hajoituksen aikanakin Jom Kippurina on aina kokoonnuttu synagogiin rukoilemaan, kysymään Herra, milloin jälleen armahdat kansasi. Niin oltiin nytkin synagogissa, mutta armahduksen sijasta tuli aivan kuin Jumalan tuomio kansan päälle, vihollinen rajan ylitse. Se oli suuri isku Israelin kansalle. Ei se Israelille niin kalliksi tullut kuin arabimaille, mutta noin taloudellisessa mielessä, mutta hengellisessä mielessä se oli hyvin raskas isku Israelin kansalle. Nyt me olemme siinä pisteessä, missä me olemme tällä hetkellä. Näistä sodista ei nyt enempää niistä voisi paljonkin puhua, mutta annetaanpa tämän asian nyt tällä hetkellä olla. Israel on siis palannut maahansa, mutta se on palannut erämaahan, niin kuin tuli jo mainittua. Mutta Jesaja 35, jakeet 1 ja 2 kertovat, kuinka erämaa ja hietikko alkaa iloita ja aromaa loistaa. Ja Hesekiel 33-36 jakeet puhuvat siitä, kuinka kaupungit asutetaan, rauniot rakennetaan, autiomaa viljellään. Tähän kaikkeen on tarvittu valtavasti työtä.
Tällä päivällä päivänä Israel alkaa olla jo niin kuin puutarha. Erämaihin on kohonnut valtavan suuria kaupunkeja. Siellä vilja lainehti. Israelin eli Harmageddonin tasankoki 55 kilometriä pitkä, 15 kilometriä leveä, on yhtenä viljapeltona. Kun vielä muutama vuosikymmen sitten se oli niin kuin huulenlaaksokin pelkkänä moskiittosuona. Erästä tietolähteestä luin, että Israelin eli Harmageddonin tasangon saattaminen viljapelloksi on maksanut 30 000 juutalaisen hengen. Tarkistaahan en tätä tietoa ole mistään voinut, mutta tämän erästä tietolähteestä luin. Tämä suuri uhri on johtunut juuri tästä, että tämä Harmageddon oli yhtenä suona ja moskiittoja sitten hirvittävä määrä. Mutta pelkällä työnteollahan ei ole saatu tätä maata kasvamaan. On tarvittu vettä. Ja jotta vettä saadaan tuonne Tapkaan, Genetsaretin järven pohjoispään, rakennettiin pumppuasema, josta lähtevät putket, jonka pääputken pituus on 241 kilometriä. Putken alkuhalkaisija on 2 metriä 80 senttiä. Vesi nostetaan ensin tuonne kilometrin korkuiselle vuorelle ja sieltä se omalla paineella juoksee alas ja jälleen pumpuilla nostetaan korkealle vuorelle ja taas juoksee alas. Näin saadaan aikaiseksi veden jatkuva voimakas liikkuminen. Se ei ole seisovaa vettä, vaan se pysyy elävänä vetenä ja silloin siitä ei tule mitään bakteerien eikä minkään itikoitten ja eliöiden elintilaa, kun se on liikkeessä koko ajan. Mutta kun vuonna 1968, ennen kuin tämä rakennus valmistui, nämä pumppuasemat ja vesijohdot sitä tehtiin, niin viisaat laskivat, että 3 kuukautta pumppuasemien käynnistyksen jälkeen Genetsaretinjärven vesi laskee niin alas, että se ei enää riitä. Mutta sepä on riittänyt. Samaan aikaan sademäärä nousi Israelissa 718 1140 millimetriin, siis noin 1/3. Ja se sai aikaan sen, että vesi on Genetsaretin järvessä riittänyt, koska Herra lupauksensa on tästä antanut. Myöskin Egypti halusi saada jotain samanlaista. Nasser rakensi Assuanin padon noin suunnilleen 900 kilometrin päähän Välimerestä Niilin virtaan. Hän ajatteli, että tämän tekojärven kautta sitten otetaan vettä ympäri Egyptin ja tehdään siitä viljaa, että sitä ennenhän Egypti oli ollut, eli tämä Niilin suisto ja laakso oli ollut Israelin viljaa, että. Mutta Herralla ei ollut tällaista lupausta Egyptille. Kävi aivan toisin. Herra sanoo siellä Hesekiel 32:14, kun Egypti kerskaa, että Niilin virta on hänen, niin Herra sanoo, minä annan sen vetten laskeutua kirkkaaksi ja minä panen sen virrat juoksemaan kuin öljyn, sanoo Herra, Herra. Niili on ollut sellaista mutaista vettä, hedelmällistä mutaa täynnä. Assuanin pato pysähdyttää tämän veden. Muta on laskeutunut Tekojärven pohjaan. Ja Tekojärvi onkin tämän syystä levinnyt leveämmälle kuin oli laskettu kuivaan hiekkaerämaahan, tullut matalammaksi kuin oli alkuperäinen suunnitelma. Ja tästä sitten taas johtuu, että vesi tulee kuumemmaksi auringon vaikutuksesta ja haihtuvuus on moninkertainen ja vesi ei riitä. Toiseksi Assuanin Tekojärven vettä ei voida nostaakaan korkeille vuorille, niin kuin Israelissa Genetsaretin järven vesi, vaan Assuanin Tekojärven vesi juoksee tai on seisovissa kanavissa. Ja näistä seisovista kanavista on tullutkin tuhon lähde. Sieltä on Etelä-Egyptin kyliin levinnyt sairautta, jonka nyt minulle tuli lyhyt sulku, nyt minä en muista sen nimeä yhtäkkiä, mikä se oli, mutta jopa 80%:kin jonkun kylän asukkaista on sairastunut tähän tautiin. Bilharzia tauti, se on sellainen matoeliö, joka menee tässä vedestä ihmisen ruumiiseen. Mutta muutakin tuhoa on ollut. Nyt kun tämä hedelmällinen Muta on pois tästä Niilin virran eteläpäästä viimeisen 900 kilometriä. Se juoksee todella kirkkaana kuin öljy. Se muta on laskeutunut pohjaan aivan niin kuin Herra sanoi täällä Hesekiel 32. Ja tämä, että se juoksee kirkkaana, saa aikaan sen, että se syö omaa uomaansa. Se ei tuo enää uutta mutaa, vaan se syö omaa uomaansa. Painuu syvemmäksi ja kosteuspitoisuus rannoilta vähenee, suolapitoisuus lisääntyy ja viljavuus vähenee. Ja myöskin tämä Niilin suiston edusta oli ennen Egyptille hyvä kala-apaja. Ennen Assuanin padon rakentamista egyptiläiset saivat Niilin edustalta Välimerestä 18 000 tonnia vuodessa sardiineja. Tällä hetkellä saalis on noin 500 tonnia muistaakseni. On laskettu, että varovaisen arvion mukaan Assuanin pato tuo Egyptille noin 20 miljoonan dollarin vuotuiset tappiot. Ei ole Herran siunausta. Vielä eräs asiat ei kai kukaan ole tarkistanut. Voi olla juttuakin, mutta jotenkin niin huvittavan mielenkiintoinen. Joku laskutikkumies, niitähän on aina, on laskenut, että Assuanin tekojärven yllättävä liikahaihtuminen vetää suunnilleen yksiin Israelin saaman lisäsademäärän kanssa. Aivan niin kuin Herra ottaisi kauhalla Assuanin tekojärvestä ja ripottelisi Israelin vuorille. No, sitä nyt ei ole kukaan tarkistanut. Tällainen on joka tapauksessa siellä tilanne. Mutta työtä on tarvittu tämän Herran siunaaman, siunauksen ja veden lisäksi. Esimerkiksi tuossa Kuolleenmeren pohjoiskulmassa, siinähän on aivan sellaista suolaista erämaata, joka tuntuu ei kasva mitään. Tänä päivänä siellä on kauniita taatelipalmumetsiä. Tämän huoneen kokoisia altaita on tehty. On maa lapioitu tuolta ympäriltä valleiksi. Sitten näin syntynyt allas on täytetty makealla vedellä. Ja sen jälkeen kaivettu, kun puuroo pataa pohjia myöden moneen kertaan, että sitä maasta on suola irronnut tähän veteen. Vesi on päästetty pois, uusi vesi tilalle. Jokainen neliömetri on vähintään kolmeen kertaan pesty pohjia myöden. Ja sen jälkeen on istutettu taatelipalmuja ja jälleen valtava kastelu, ja niin ne on saatu kasvamaan. Tämä on hyvin erikoista. Työtähän siinä on tietenkin paljon tarvittu. Nyt meidän oikeastaan on pakko mennä hiukan eteenpäin tässä koko jutussa. Israelin kansa on palannut juuri sellaisena, niin kuin Hesekiel 37, jakeet 1 ja 8 puhuvat, se on palannut kuolleina luina, joiden päälle sitten on tullut jänteet ja liha ja nahka. Minä en nyt niin ymmärrä, mitä nämä ovat ajattelemaan, että siis ne ovat sitä, mikä yhdistää tämän kansan. Siis kuollut kansahan se on, koska se ei elä elävässä yhteydessä Jumalan kanssa. Siksi se on kuollut. Henkeä ei ole. Mutta mikä yhdistää? Yhdistää se, että he ovat juutalaisia. Heillä on oma isänmaa vihdoinkin, jälleen. Heillä on yhteinen kieli. Ja heillä on yhteinen taistelu olemassaolosta. Siitähän on kysymys koko ajan. Ei siellä ole helppoa elää. Ajatelkaa, miltä täällä suomalaisesta tuntuisi. Jos aamulla, kun kouluauto lähtee viemään lapsia kouluun, niin vuoron perään jonkun lapsen isän pitäisi mennä konepistooli mukanaan sinne autoon. Ja kun lapset käy koulua, niin isä kiertelee konepistooli kainalossa koulun ympärillä. Ja kun lapset tulee välitunnille, niin ne ovat kuin kananpoikaset emonsa ympärillä tämän konepistoolimiehen läheisyydessä siellä koulun pihalla. Ja jälleen kun kouluautolla lähdetään koulusta kotiin, niin konepistoolimies menee viimeisenä autoon. Olen katsellut tätä kirjat Smoonassa, tätä pienten lasten koulun käyntiä, ja kyllä se tuntuu jotenkin niin katkeralta, käsittämättömältä. Mutta nythän on totuus tämä, että näiden vajaan 30 vuoden aikana arabiterroristit eivät ole koskaan vielä hyökänneet sinne, missä on sotilaita ja aseita, vaan sinne, missä on naisia, lapsia tai varmasti muuten aseistamattomia ihmisiä. Näin täytyy lastenkin siellä käydä koulua. Jos on 10 lasta jossakin retkellä tai missä hyvänsä, aina on mukana 11, jolla täytyy olla ase. Siellä joudutaan tekemään koko ajan työtä niin kuin muinoin vanhan liiton aikana, Nehemian aikana, kun alettiin Jerusalemia rakentaa. Aset toisessa kädessä ja lapio toisessa kädessä. Tämä kansa on palannut. Ja se on palannut aivan niin kuin Hesekiel 37:19-22 sanoo, se on palannut yhtenä kansana. Daavidin sortuneen majan jälleenrakennus on alkanut. Israel on saanut oman valtion itselleen, ja sillä valtiolla on tunnuskin. Aivan niin kuin Sakaria 4, jakeet 2 ja 3 puhuvat. Siinä on ensin tämä lampujalka, ja sen kahta puolta ovat öljypuut, mutta jotakin puuttuu. Sen yläpuolella piti olla öljyastia. Ei ole Israelin vaakunassa vielä tänä päivänä öljyastiaa, sillä henkeä ei ole vuodatettu. Henki puuttuu vielä tänä päivänä, mutta eräänä päivänä se kyllä sinne tulee. Jumala ei kuitenkaan pane sitä henkeään sinne väkisin, vaan hän johdattaa väkevällä kädellään kyllä Israelin kansan sille paikalle, jossa se voi ottaa tämä hengen vastaan, anoo sitä jo itsellensä. Hesekiel 38:12 sanoi, että rauniot rakennetaan ja luonto muuttuu. Tämä kaikki on tapahtunut, mutta rauhaa heillä ei ole. On aivan niin kuin Daniel 9:26 sanoo, loppuun asti on oleva sota. Vasta Kristus päättää sodan ja tuo rauhan. Silloin tulee se, mistä Israelin sotilaat laulavat tänä päivänä sotalauluissaan. Pian saapuu hän, jota me olemme odottaneet, meidän Messiaamme. Hän tuo meille rauhan, hän tuo meille voiton. Sitten ei kukaan enää opettele sotimaan, vaan jokainen istuu oman viikunapuunsa alla ja kiittää Herraa. Missä ajassa me nyt sitten elämme? Luukas 21:24 Jeesus sanoo, Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat päättyvät. Monet ajattelivat vuonna 67, nyt pakanaan ajat päättyvät rutosti. Mutta Jerusalemin sydän, Jumalan uhrivuori, Morian vuori, temppelivuori, on tänä päivänä pakanain tallattavana. Ja vain pakanain tallattavana. Muistatte, kun pari kuukautta sitten juutalaisnuorukaiset yrittivät mennä rukoilemaan temppelivuorelle. Ensin muslimit alkoivat pakanat kivittää heitä. Ja sen jälkeen poliisit menivät ja pampulla hakkasivat nämä nuoret sieltä alas. Pakanat tallaavat. Toiselta puolelta voimme ajatella, että jotakin tapahtui. Muistatte, kun kuningas David hylkäsi Herran sanan, niin myöskin, kuningas Saul hylkäsi Herran sanan, niin myöskin Herra joutui hylkäämään Saulin. Sinä et enää saa olla Israelin kuninkaana, joutui profeetta sanomaan. Kuitenkin me tiedämme, että Saul oli vielä pitkään tämän jälkeen Israelin kuningas. Mutta se oli sellaista alaspäin menoa. Jumalan siunaus puuttui. Ehkäpä vuonna 67, kun Israel sai vanhan Jerusalemin haltuunsa, tapahtui jotakin tällaista. Meidänkin armon aikamme alkoi huimaa vauhtia laskea iltaa kohti. Näin saattoi todellakin silloin käydä. Olemme joka tapauksessa tulleet aikaan, jolloin Herra valmistelee tämänkin alueen siirtämistä kansoilleen. Ja aikaa, jolloin Gogin sodan ja loppunäytelmän kulisseja nostellaan pystyyn. Ja niitä nostetaan pystyyn ennen kaikkea kiihoittamalla maailman kansoja Israelia vastaan. Sakaria 12:2-3 sanoi, että Jerusalem on oleva juovuttava malja ja väkikivi, jota jokainen yrittää nostaa, jokainen yrittää koskea. Nythän ei ole sitä maata kohta maailmassa, joka ei katso velvollisuudekseen jotakin sanoa Israelista. Jokaisen täytyy antaa jonkunlainen ohje, mitä Israelin on tehtävä Jerusalemin kanssa. Jokainen yrittää Israelin asioita hoitaa sinne ja tänne. Mutta kaikkien näiden yritysten takana loppujen lopuksi huomaa on viha Israelia vastaan. Gogin päämäärä tulee myöskin aikanaan olla tuhota Israel. Ja samaan päämäärään pyrkivät myöskin arabikansat. Psalmi 83 jae 5 sanoo tästä: tulkaa, hävittäkää me heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta. Hävittäkää meidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä muisteta. Tällä hetkellä viha on jo saavuttanut niin suuren huipun, että Israelin nimeä ei haluta arabimaissa lausua. Mutta heidän päämääränsä on, että sitä ei muistettaisikaan. Nyt kun olimme maaliskuussa Jordaniassa, meillä oli yhdellä ystävällä laukussa tuollaista raamatun lukumerkkiä, minkä näette tässä. Eivät arabit ymmärtäneet edes, mitä tässä sanotaan, mutta jotakin he ymmärsivät. Tuossa kulmassa olevan Daavidin tähden ja sen sisällä ristin. Tämä nostatti Ammanin lentokentällä heidän vihansa. Nämä heitettiin kaikki sinne lentokentän betonilattialle jalkoihin. Ja kun sitten tultiin hotelliin ja minulla oli salkussa tuossa päällä, oli tuo lappu, jossa luki Israel. Niin minä panin sen siihen tiskille. Minun käskettiin heti kääntää laukku ympäri. Tuollaista nimeä ei täällä katsella. Ja kun tuolta Virroilta olevalla pastori Kuusisella oli tuossa takin rintapielessä pieni Daavidin tähti. Hänen käskettiin ottaa se Daavidin tähti heti pois. Täällä ei katsella tuollaista. Ja kun Ammanin poliisilaitokselle piti viedä viisumit ja passi. Ei minun passiani voitu viedä sinne, vaikka oli matkanjohtajana. Koska minun passissani oli ennestään Israelin leimoja. Ei niitä voinut edes katsella. Mutta Israelin nimi kelpaa yhteen tarkoitukseen kirosanaksi. Israel, se vastaa sitä meikäläistä kirosanaa, josta luin kerran joku ulkomaalainen ihmetteli, että eikö ne hevoset mene Suomessa sekaisin, kun kaikki hevoset on saman nimisiä. Isäntä kun kyntää, niin vaikka meni laidasta laitaan Suomeen, niin aina oli sama tana se hevosen nimen. Israel, Israel, se on kirosanana arabian kielellä. Tällainen on viha jo tänä päivänä. Ja vihaa nostetaan ja sitä lisätään. Siellä ihmisten sydämiin kylvetään lapsesta viha. Nythän on niin ovelaa, että kun tämä Israel tarkoittaa sielunvihollista, niin jo pienestä asti koululaisille opetetaan, jopa kristityt opetetaan, niin se on, kristityt opetetaan vihaamaan Israelia. Se on, että niin kuin näet, Jumala kehoittaa vihaamaan sieluvihollista. Ja niin kuin näet tästä nimestä, Israel on se sieluvihollinen. Jos sinä olet tosi kristitty, sinä vihaat silloin Israelia. Ja näin se syötetään niin kuin lusikalla pienestä asti lasten sydämiin tämä Israel-viha. Ja sitten kun tullaan aikuiseksi, niin sitä hoidetaan niin, että se myöskin säilyy. Siellä kun olimme, niin Napluksessa oli ensimmäiset kahinat. Siellä arabimiehet tukkivat valtamaantien kahdesta kohdasta. Ja kun arabien linja-auto tuli, nasaretilaisen linjayhtiön auto tuli, niin arabikuljettaja meinasi mennä ottamaan tieltä pois näitä kiviä, niin sieltä vuorelta arabit alkoivat kivittää tätä kuljettajaa. Ja kun siihen tuli israelilainen poliisiauto ja poliisit menivät ottamaan näitä kiviä pois tämän kuljettajan kanssa, niin nämä arabit alkoivat kivittää poliiseja. Poliisit ampuivat muutaman varoituslaukauksen ja yksi arabi haavoittui. Seuraavana aamuna jordanialainen sanomalehti repäsee heti leveästi, että israelilaiset poliisit ampuivat 7 arabia Napluksessa. Kyllä viha kasvaa tällä lailla, kun vääriä tietoja annetaan. No niin. Nyt joka tapauksessa kaikkien huomio kiintyy siihen, että Israel on jotenkin niin kuin sellainen, sanoisiko, oka ihmisten, valtioiden kyljessä. Se pitäisi saada jotenkin revittyä irti. Ja täytyy sanoa, että YK:kin on menettänyt aika lailla arvovaltansa. Sehän on myöskin sotkeentunut, niin kuin tässä sionismijutussa juuri. Se on rotusorroksi äänestetty viimeiseksi. Eilenhän siitä uutisissa luettiin. Suomikin on allekirjoittanut nyt sellaisen pöytäkirjan, jossa sionismi sanotaan rotusorroksi. Israelin pääviholliset arabeista ovat oikeastaan Jordania ja Syyria. Mutta Herra puhuu näistä maista jotakin. Jeremia 48:42, että Moab hävitetään kansojen luvusta, sillä se on ylpeillyt Herraa vastaan. Jeremia 49:2, sen tähden päivät tulevat, sanoi Herra, jolloin minä annan sotahuudon kuulu ammonilaisten rappaa vastaan, siitä on tuleva raunio kumpu. Autio ja sen tytärkaupungit tulessa palavat, silloin Israel on perijänsä, sanoi Herra. Nämä arabimaat haluaisivat periä Israelin, mutta Israel onkin perivä heidät. Jeremia 49:24, Damasko lannistuu, kääntyy pakoon, hirmu on sen vallannut, sitä kourista ahdistus ja tuska niin kuin synnyttäväisen. Ja Jesaja 33:9, maa murehtii ja nääntyy, Libanon kuihtuu häpeästä. Mutta ennen kuin kaikki tämä tapahtuu, me odotamme Gogin sotaa. Mutta, ja näyttää, että Gogin joukkojen mukana ei ole Egypti. Päinvastoin Gog hyökkää myöskin Egyptiin. Daniel 11:42-43 sanoo, hän ojentaa kätensä maita kohti, Egyptin maa ei ole säästyvä. Hesekiel 38:12 sanoo, sinä aiot saalista saada, ryöstettävää ryöstää, ojentaa kätesi rauniota kohti, jotka on saatu asutuksia, ja kansaa kohti, joka on koottu pakanakansain seasta, joka on hankkinut karjaa ja omaisuutta ja asuu maan navassa. Tämä on kaikki toteutunut. Todella maa on, kansa on tullut kaikkien pakanakansojen seasta. Rauniot on rakennettu, maa on saatu asutuksi, on kerätty karjaa, mutta jotakin puuttuu. Hesekiel 38:8 sanoo, he asuvat turvallisina, myöskin 38:11. Asuvat turvallisina. Näyttää siltä, että Gog ei hyökkää taistelevan varuillaan olevan Israelin kimppuun, vaan jonkinlaisen rauhan itselleen hankkineen Israelin kimppuun. Israel ei olekaan valmiina taisteluun silloin. Hyökkäysaika on vuotten lopulla, päivien lopulla. Israelin ennustajat ennustelevat, että...